Tā. Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim apvienotā komitejas sēdi, kas ir finanšu budžeta, tautsainiecības un attīstības komitejas, izglītības, kultūras, sporta komitejas, sociāla veselības jautājumu komitejas sēdi. Un šo sēdi mums pieteikt 8 jautājumi, un divi no tiem ir slēgtie. Labi, nu tad šie divi slēgtie jautājumi ir izskatīti. Tagad pārēsim uz atklāto komitejas sēdi apvienoto. Man nav ziņa par Ivaru Gorski, vai kādam ir, viņš nav ziņojis, ka viņš nav iespējams, ka darbā ir, vai kā, nu nezinu.
Man ir informācija, viņš ir personīgās darīšanās ar savu bērnu sakarā.
Tātad Gints Kamins atrodas komandējumā un Dace Reinika arī personiski iemesli nav un Guntis bija teicis, ka viņš nokavēs tā arī bija, bet viņš ir klāt tātasošs. Nu tā kolēģi skatīsim nākošas jautājums un trešais jautājums ir par Dobeles novu teritorijā plānojumu apstiprināšanu ziņo Sandra Lasmane. Lūdzu Sandra.
Labdien! Ar Dobeles novada domes 2025. gada 30. decembra lēmumu Dobeles novada teritorijas plānojuma trešā redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš bija noteikts no šī gada 19. janvāra līdz 6. februārim. Tās laikā 28. janvārī tika organizēta viena publiskās apspriešanas sanāksne Dobeles pilsētā, kas notika hibrīd režīmā, un tai bija iespējams pieslēgties arī attālināti. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemta 7 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām. Papildus iesniegumiem pašvaldība ir saņēmusi arī atzinumus no institūcijām un kaimiņu pašvaldībām. Kopumā saņemti 24 atzinumi, no kuriem 16 pozitīvi, bet pārējos izteikti gan iebildumi, gan precizējumi laboju. Pievienotajā informatīvajā materiālā ir apkopotas tabulas ar saņemtajiem atzinumiem un ierosinājumiem un to izvērtējumu. Tāpat informatīvajā pielikumā ir pievienots izstrādes vadītāja ziņojums par redakcionālu kļūdu labojumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma redakcijā 3.1. Ņemot vērā, ka precizējumi nemaina publiskajā apspriešanā nodotās teritorijas plānojuma redakcijas 3.0 risinājums, kā arī neskar citu personu tiesiskās intereses, sagatavotā apakšredakcija 3.1 ir virzām apstiprināšanai uz domes sēdi kā galīgā redakcija. Ir sagatavots lēmuma projekts par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu, ar kuriem tiek apstiprināti teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, izdošanu. Lūgums atbalstīt sagatavo lēmumu un projektu un virzīt uz domes sēdi.
Labi, paldies. Nā, jautājumu kolēģiem. Nu, kā mēs visi zinām, tad šie jautājumi nav vienkārši, bet šis dokuments ir ļoti būtisks tālākā novada attīstībai, gan, nu, visās sfērās, faktiski, jāsaka. Līdz ar to tas ir būtisks, un ņemot vērā, kā te Latvija notiek ar vēja generatoriem, ar šo teritoriju plānojumu apstiprināšanu, daļu izslēgšanu, visu, cerēsim, ka mūsu teritoriju plānojumu šis ceļš būs pietiekoši taisas, gaišs un vedošs pie tā, ka varams apstiprinās un nebūs iebildumi par mūsu izstrādāto teritoriju plānojumu. Var jautāt, vai varam virzīt uz domas sēdi, jo tā ir jau trešā redakcija mūsu skatījumā. Ne. Ja nav cita, tad, ja tad piekritam visam uz tālāk un skatāmies. Paldies, Sandrai. Tā tad virzums domas sēdī. Lēmuma pieņemšana. Labi. Tad ir ceturtais jautājums par centralizētās siltuma apgādes pakalpojumu nodrošināšanu. Tātad jums tiek izdalīts precizētais lēmuma projekts un ziņos Alvis Zečes, mūsu juridiskās nodeļas vietnieku izpildītājs. Lūdzu.
Es varbūt tā ļoti īsumā papildināt varēs izpilddirektors. Tātad ir sagatavots domas lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domas 2025. gada 27. februāra lēmumā numur 61.4 par siltuma apgādes pakalpojumu nodrošināšanu. Un tas skar tātad vairākas izmaiņas saistībā ar šo pakalpojumu nodrošināšanu attiecīgi termiņiem. Un, kā mēs redzam tad, no domas lēmuma projekta, tad šie termiņi ir tie grozīti, jo tā tad daļā, teiksim, tie nav izpildāmi pašlaik tehniski. Un tā tad Dobeles enerģija ir izteikusi aicinājumu, kad pārlikt tos uz 27. gadu. Un attiecīgi par Lielauci, tad tur jau tiek darbi veikti un priekšdarbi veikti, līdz ar to tā tad ir atlicis saņemt šo atļauju no regulātora, tā tad Sabiedrisko pakalpojumu komisijas, un līdz ar to tā tad ir priekšlikums, kad pakalpojumi tātad Lielaucē varētu tikt nodrošināt no Dobeles enerģijas puses ar 2026. gada 1. jūliju. Tātad varbūt izpilddirektors varētu vēl papildināt kaut ko šajā jautājumā.
Jā, cienījumie deputāti, varu tikai papildināt to, ka šis lēmuma projekts ir nepieciešams abām kapitāls faktiski sijā Dobeles enerģija, un viņš tiks iesniegts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Un tas ir faktiski pēdējais dokuments, kurš šobrīd ir nepieciešams, lai saskaņotu Dobeles enerģijai Lielaucas pagastā siltumenerģijas ražošanas pārvades sadales un tirdzniecības tarifu, kurš, protams, ir vienots visā novadā, un arī tur visi nepieciešamie lēmumi regulātoriem ir iedot, un šis faktiski ir pēdējais, kurš apliecina tātad to, kas arī ir minēts, ka arī Alvis tikko paskaidroja, pielikumā norādīts tātad ar 1. jūliju uzsākt. Nu, protams, kad apkuru sezona sāksies rudenī, septembrī, oktobrī, bet ņemot vērā arī visus iespējamos, neteiksim, kad birokrātiskos, bet no visu šos te arī laiku, kas nepieciešams regulātoram lēmumu pieņemšanai, tad ir norādīts 1. jūlijs. Un, protams, tālāk arī tiek precizēts pagājušā gada februāra domas lēmums, kurš ieskicēja šo te BNS un AUCS apkurs pārņemšanu ar 2026. gada 1. septembri, bet šobrīd tas nav iespējams tīri arī tehnisku iemeslu dēļ, tāpēc, kad ir ļoti daudz jāsakārto ar to saistītā infrastruktūra, ir dažādas trases, kuras ir jāuzmērā un ir īpašumi, kur jāieraksta zemes grāmatā un jāprecizē īpašnieki, un tādējādi faktiski arī tas vēl kavē izpildi, tāpēc faktiski realistiskais datums, tātad attiecīgi ir BNS pagastā siltuma ražošanu uzsākt ar šī gada 1. oktobra Dobeles enerģijai un savukārt ražošanu pārvade sadale un tirsniecību pilnā apmērā tad ar 27. gada 1. oktobri. Viss man paldies. Lūdzu virzīt uz domu apstiprināšanai.
Labi, paldies tā jautājumu, kolēģi. Nu, Nu, kaut kādam. Nu, labi. Skaidrs, tas kāpēc agros 25. Gada 27. Februāra lēmums ir saistīts ar nu, problēmāms, teiksim, pilnīgi skaidru gaiši, šajās te gan bēnē, gan aucē, gan lielaucē. Līdz ar to, lai izpildītu to iepriekšē domas lēmumu, ir jāievieš korekcijas, jo tie darbi vai lietas ir, nav iespējams ne juridiski, ne praktiski, ne reāli, jo tā aina parādījās pēc attiecīgas audzes komunā pakalpojumu vadības nomaiņas, kādā, godīgi teiksim, problēmas tur atklājās, kādā veidā ir tālāk var tikai sakārtošo apkuri. Un ja runā par bērns apkuri, tad tur ir vēl būtiskāka problēma, kad turpat lāgā vietas nav, kur kaut kā domāt par apkuri, jo daudz, kas tur ir pārdots, izpārdots, un līdz ar to ir problēmas, kuras mums ir jārisina. Un lai viņas atrisinātu, kaut kādā veidā šis lēmums ļoti nepieciešams, lai risinātu. Lūgums ir, ja mēs tālāk īpaši nediskutējam, lūgums virzīt uz domas sēdi šo lēmumu un atbalstīt arī domas sēdi. Tā vai citi viedokļi. Varam virzīt, tad paldies, virzums domas sēdi. Paldies. Piektais jautājums. Par Dobas nodu pašvaldes aizsošu noteikumu Dobas nodu pašvaldes sabiedrības izdarīs budžeta nolikumu apstiprināšanu ziņo. Es padirdu Sagas Vilks lūdzu.
Jā, paldies. Ir sagatavots Dobas nodu pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikuma projekts, kurš precizēja spēkā šobrīd esošos Dobeles nodomes 25. Gada 25. Jūnija apstiprinātos saistošos noteikumus numur 12 par līdzdalības budžetu. Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar pašvaldības likumu 61. Pantu. Jaunās nolikuma redakcijas projekta 2.1 apakšpunkts ir tiek izteikts jaunā redakcijā un papildināts, nosakot to, kad tiek, vārdsakot, veicināts paliekošas un sabiedriski nozīmīgas iniciatīvas ar šo līdzdalības budžetu, ka iniciatīvām ir jābūt vērstām uz pašvaldības teritorijas un iedzīvotāju kopienu ilgtspējīgu attīstību, ka šīm iniciatīvām ir jāatbilst pašvaldības autonomajām funkcijām vai brīvprātīgām iniciatīvām, un iniciatīvām jābūt arī pamatotam arī teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Un līdz ar to šī te līdzdalības budžeta un šī te arī konkursa mērķis ir precizēts un paplašināts, nosakot arī skaidrāku sasaisti ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem un ilgspējīgas attīstības principiem. Tāpat nolikuma projektā ir veikti arī vairāki redakcionāli un juridiski tehniski precizējumi. Un no jaunā nolikuma projekta ir izslēgts līdzinājies noteikums, kas paredzēja, ka viena projekta realizācija piešķir ne vairāk kā 1/4 no līdzdalības budžeta kopējā finansējuma. Atgādinu, ka mums tur ir tātad šīs te 4 apakšgrupas, tāpēc arī 1/4. Un nolikuma projektā arī vairs netiek noteikts konkrēts šis te maksimālais finansējuma apmērs, tātad šī 1/4, un izmaiņas paredz, kad ja būs labs projekts, paredz lielāku elastību projektu finansēšanā un ļauj pašvaldībai arī izvērtēt projektu izmaksas atbilstoši konkrētā konkursa vajadzībām un pieejamam finansējumam. Un grozījuma mērķis ir precizēt tātad līdzdalības budžeta konkursa mērķi un sasaisti ar attīstības prioritātēm, nodrošināt elastīgāku finansējumu piešķiršanas mehānismu un, protams, arī pilnveido juridisko tehniku un terminoloģiju. Un vēl varu pateikt to, ka tātad šis te līdzdalības budžeta projekts arī turpmāk tiks šis te finansējums tiks noteikts atbilstoši pašvaldības budžeta pašvaldību likumā noteiktajā apmērā. Un tāpat tās arī saistošu noteikumu projekts pilnveido sabiedrības līdzdalības budžeta regulējumu. Un faktiski arī šī te redakcija ir komisijas kopdarbs, pamatojoties uz līdšanējo tātad pieredzi un arī šīm te priekšlikumiem vai arī sarežģījumiem, kuri mums radās 25. Gadā izvērtējot iesniegtos projektus. Tātad, ņemot vērā minēto, ir logums virzīt jauno Dobeles novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumu apstiprināšanai domē. Paldies man viss.
Labi, paldies tā. Jautājumu kolēģiem. Lūdzu.
Jā, es varbūt kaut ko nepareizi sadzirdēju. Kas tur bija ar to vienu ceturto daļu, jo vai te nav palicis tāpat, kā bija pirms tam?
Nē, ir tā tad jaunajā nolikumā, ir punkts, tu šķiršu pateikšu. Tad...
Sestais un septītais ir vienādi, kā bija pirms tam, vai nē?
Septītajā paredz vienu ceturto daļu, savukārt tagad ir papildus astotajā punktā, ir precizēts tas, ka projekta idejas pieteikumu iesniedzējam ir iespējams iesniegt projekta pieteikumu, kura finansējuma apjoms ir arī no 50 līdz 75.
Bet tas ir astotais punkts.
Jā, astotais.
6, 7. Nevairāk kā viena ceturtā daļa katram no tiem tam sadaļām. Pareizi, tā jau bija pirms tam, ne?
Septītais punkts, jā, astotais punkts, tādiet faktiski šo tiesa sesto paplašina.
Es vienkārši nesaprotu, vai mainījās par to vienu ceturtdaļu, vai nemainījās. Bet šī lasāmā ir šī, tas pats teiks, kas šī. Bija pirms tam? Es vienkārši precizēt gribu.
Pirms tam nepareizēju to, ka varētu kāds projekts būt lielāks par vienu ceturto daļu. Bet astotais punkts to šobrīd precizēju.
Jā, iedosim vārdu Alvim.
Jā, tātad es arī nedaļas piedalījos... apspriedē, kas bija par šiem saistošajiem noteikumiem, tātad ņemot vērā, kad arī bija tie saņem priešlikumi par to, kad varētu būt tie projektu pieteikumi lielāki, plašāki, ne tikai tas viena ceturtdaļa. Kā iepriekš paredzēja, tad tātad tika iestrādāts šis astotais punkts, kurš arī paredz faktiski, ja ir kaut kāda ideja tiešām atbalstāma un lielāka un finansiāli jaudīgāka, tad, ja iedzīvotāji to atbalsta, tad faktiski tā ir prioritārā. Un tikai, ja veidojas kāds pārpalikums, tad mēs atgriežamies pie tām mazajām sadaļām, kur varbūt kaut kas vēl būtu īstenojams. Tā kā tas ir tāds solīts uz priekšu, aicināt iedzīvotājus domāt, varbūt arī novada ietvaros tādā no plašākā mērogā kaut kādiem labiem projektiem. Paldies!
Tā vēl kādi jautājumi?
Jā, es gribēju pajautāt, vai tas 50% ir tiešām vajadzīgs, vai nevar būt tā, ka ir līdz tiem 75%? Kāpēc tas 50%? Nē, tas ne par to stāsts. Ā, tas būtu, ja tie 50 ir tad, kad ir tie 30 tūkstoši? Nē, tas tūkstens balss iet vēlāk, tekstā. Bet jautājums par finansējumu apjomu.
Man jautājums par astoto. Man jautājums par astoto punktu, es saprotu to sekojuši. Ja, teiksim, viens projekts tiek atbalstīts ar vismaz 1000 balsīm, tad viņš var izņemt līdz 75% no kopējā finansējuma. Un pārējiem trijiem projektiem paliek tikai 25% no kopējā finansējuma.
Tas ir mazliet otrādi.
Idejiski tas tā ir, bet te ir jautājums jāsaprot, ka šis projekts, lai teiksim tā, lai mēs nonāktu līdz tiem 75%, tad tam jāsākas no tiem 50%, kā pareizi varbūt tām brīdis kundze arī pateica, jo runa ir par lieliem projektiem. Tātad tikai, ja tas ir liels projekts, savāts ne mazāk kā 1000 balsis, un arī kopumā ir, par to ir nobalsots vairāk nekā par citiem projektiem. Tikai tādā gadījumā šis ir tā kā virzāmais projekts tālāk. Jā. Tā kā nav tā, ka pa jebkuru projektu savāts 1000 balsis, un tad var iet uz priekšu. Tā tad te ir zināms algoritms tieši vērs uz to, lai iedzīvotāji domātu par lieliem projektiem, par kaut kādu lielu ideju labu, jā, tātad ko īstenot, un ja spēj šo ideju pasniegt un savākt attiecīgās balsis, tad arī, nu, tad arī tiek īstenots.
Lūdzu, vārds.
Un pie tam te ir būtiski, tad vairs netiek piesaistīts kaut kādam konkrētai vietai, tātad jebkurš var domāt un idejiski plānot visa novada ietvaros, tā tad Dobeles pilsēta domāt, varbūt kaut kur ir laba vieta Aucē vai otrādi, un realizēt kaut kādus novadam tiešām nozīmīgus labus projektus. Paldies.
Lūdzu, Edvin.
Nu jā, kolēģi, ja es arī pareizi saprotu, tad tā doma visā šajā stāstā ir tāda, ka ja man ir tā ideja par lielāku projektu, tad man ir tikai jārēķinās ar to, kad man būs par šo te projektu ideju būs jāsavāc tās 1000 balsis kā minimums. Nu, tas, nu, tā es arī saprotu. Bet tas, jebkurā gadījumā neatceļ šo te iespēju arī iesniegt mazākus projektiņus. Jā. Bet tā doma, nu, teiksim, arī pagājušajā nedēļā esot kopā ar citu pašvaldību pārstāvjiem, nu, ar citu pašvaldību vadību, ja, tad sanāca mums arī par līdzdalības budžetu arī diskutēt, un pavisam noteikti es arī varu apstiprināt, ka, nu, vienā daļā pašvaldību ir līdzīgas problēmas tieši tāpatām kā ar mums, kad, un tās pieredzes ir dažādas, ir sadalīts, kur ir šo te līdzdalību budžetu, nu, tā kā izķidā pa mazākiem projektiņiem, ja, un ir arī pašvaldības, kurās ir iespēja faktiski tikai, nu, tādiem lielākiem projektiem, lielākām projektu idejām virzīt šo te līdzdalības budžetu. Bet visi cauri, visi domā, un taisnība tā arī saprot, tā kā to mēs, kā mēs to esam sapratuši, kad visi ir labi. Līdzdalība ir laba lieta, bet beigās realizē pašvaldība, uztur pašvaldība, apsaimnieko pašvaldība, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Liels vai mazs projekts, bet tas ir beigās pašvaldības pārziņā. Nu, tā kā tādā veidā. Līdz ar to es, nu, es arī to 8. punktu šādā veidā saprotu. Ja man ir ideja par kaut ko lielu, bļūkšas. Un tikai man ir tad tādā gadījumā jārēķinās, ja būs tās 1000 balsis, ja viņas nebūs, tad viņš automātiski kritīs ārā, jā.
Nu jā, neapšaubām. Tad jautājums nevis kritīs ārā, bet viņš varētu palikt mazāk finansējumu. Bet vai tad viņš ir realizējums, tad jau drodas jautājums. Lūdzu, Indra.
Nu, piemēram, tam projektam ir tās 1000 balsis. Kā tiks noteikts, vai tie būs tie 50% vai 75%? Tomēr ir atšķirība. Nu jā, tieši tā, bet no kur ir tā? Es saprotu. Tas ir no viņa tās projekta summas. Nu, no kopējā es saprotu, bet ja viņa projektam, piemēram, ar tiem 75% no kopējā summas, ja viņam varētu visu projektu finansēt, tad viņš to dabū vai nedabū. Jā. Es saprotu, nu jā, nu tieši tā, ja tādā gadījumā...
Tas ir taisa robežās no līdzdalības budžeta vai kopējā.
Es saprotu.
Labi, vārds
50% ne? Šogad...
Jā, paldies. Nu tātad, ja es nemaldos, nākošā gadā ir 60%, jā? Nu pieņemsim. Šogad ir 60%, jā, jau šogad ir 60%. Tātad pamodelēsim situāciju. Tātad ir 4 plānošanas vienības, un katra var iesniegt pa 1/4 daļu, respektīvi pa 15%. Ja? Tātad būs iesniegts 4 vienības, iesniegušas katru pa 15 tūkstošiem, bet būs iesniegus viena entuziastu grupa, kura būs atvēzējusies lielam pieminekļa, teiksim, kaut kādam projektam vai nu, lielākam projektam pa 35 tūkstoši. Ja? Pa 35 no 60 tas ir 50 līdz 75%. Tātad no 60 tūkstošiem 50 ir 30. 30 ir 50%. Pa 35 tūkstoši, tad kam būs prioritāte? Prioritāte būs mazajiem projektiem vai prioritāte būs lielajam? Nē, nu, paga.
Lielajam ir prioritāte.
Izstrādātāji, lūdzu, runājiet izstrādātāji, nevis izvirzam hipotēmas.
Tātad lielajam ir prioritāte tikai tajā gadījumā, ja izpildās kritēriji. Tātad pirmais kritērijs sākot ne tiem 50%, tātad projekts sastāda to vērtību. Nākamais ir balsojums, tātad viņam jāiegūst absolūti vairāk balsu kā jebkuram citam projektam, plus jābūt faktiski summā 1000 vismaz balsīm. Tātad tikai tajā gadījumā, ja neizpildās kaut vai viens no kritērijiem, tātad šīs projekts netiek tālāk atbalstīts.
Jā, saprotu. Atnāk šis lielais projekts ar 35 tūkstošiem, ar 1010 atbalstītājiem. Tātad viņam ir priekšroka. Viņam būs prioritāte. Ok, tad paliek pāri 25 tūkstoši no 60 tūkstošiem. Kā tad pašvaldība dalīs starp pāri? Es sapratu, ka tajā ceturdaļā sadaļā, nu, teiksim, plānošanas vienībā, kur ir lielais projekts, Tur vairs nevienam nepiešķirs. Kā piešķirs pārējās plānošanas vienībās, ja būs pārējās visās trijās, būs mazie projekti? Kā sadalīs šo summu? Tur vairs nesanāk pa 15 tūkstošiem, tur sanāks kaut kā nedaudz mazāk. Bet vai tad, nu, kāda ir tas algoritms, kādā veidā piešķirs tām mazajām plānošanas vienībām, mazajiem projektiem? Pieņemot to, ka būs gan balsis, gan projekta, kā saka, nauda, ja?
Attiecīgi ievērojot to, kāda ir balsojuma rezultāti, tas ir vienīgais tas tālāk, tiem mazajiem projektiem objektīvais rādītājs. Ja.
Tātad, ja būs iesniegts lielais, tas nozīmē, ka kādam no mazajiem, kuram būs mazāk balsis, nesanāks kādai vienībai.
Tātad sākotnēji tā, ja mēs skatāmies ar četras plānošanas vienības un projekts, ja kurā gadījumā tiks īstenos faktiski vienā no tiem, jā, lielais, tad loģiski būtu, ka tajā gadījumā jau nesaņem vairs šie mazie projekti. Paliek faktiski trīs vienības, un starp kurām tad arī tad šie naudiņa tiek sadalīta atbilstoši jau balsojumam.
Jā, balsojums. Atlikusī nauda, kas paliek pār no lielā projekta.
Jā, tieši tā.
Skaidrs, jā. Nu, mēs iestrādājot šos 1000 balsotājus jau faktiski a priori nosakam, ka diez vai savāks, ja šīs 1000 balsis, jā. Bet teorētiski iespēja mums ir jāparedz. Paldies, kolēģi.
Tā, lūdzu, Ilze.
Man vēl jautājums. Pieņemot, ka labi būs lielais projekts, labi būs arī 100, būs tas 1000 balsis balsojumā, bet ja ir mazāks projekts un ja sanāk lielāks balsu skaits šim te mazajam projektam, mazākajam projektam, nu, arī modelējot situāciju.
Tā kā es arī minēju, tur ir jāizpildās trīs kritērijiem. Lielais saņem, tātad pirmkārt, atbilstošu finansējumu apjoms, tad otrs lielākais balsu skaits, jebkurā gadījumā. Un trešais, tātad ir vismaz tās 1000 balsis, tikai trīs kritēriji.
Labi, nu es, varbūt, ka mēs iesīkstam pārāk noteikti jālīmē komisijā atlases procesā, vai šī ideja ir atbalstama, vai viņa atbilst novada tālā novada attīstības programmai un novada tālākai, nu, tālākām interesēm vai vajadzībām. Otieti, te jau nav runa par naudu, patreiz ir runa par ideju. Par ideju, kur atbalsta iedzīvotāji un šī ir tā līdzdalība. Ja ir maziņš kaut vai par 10 eiro un 10 tūkstošu balsis, tad mēs viņu realizēsim. Viss. Un tad nākošajams ir tā saucamais, ko es iedomēju, tas naudā lielais, tam būs 9 tūkstoši, neko darīt, tam būs 10 un realizēs to, kam ir 10. Līdz ar to te runa par idejām, ne jau runa ir par naudu. Patreiz, lūdzu.
Jā, man ir vēl jautājums, skatoties šī gada balsošanas rezultātus, cik bija lielākais balsu skaits? Kas mums tur bija?
Man liekas, bija 200 pār 215.
Otrā. Jā, nu tad man ir jautājums, vai 1000 nav uzlikta pārāk augsta latiņa? Labi, šogad bija pirmoreiz balsojums, un varbūt arī sabiedrība kļūs aktīvāka un iesaistīsies vairāk balsojumā, bet ja bija 250, bija lielākais balsu skaits, vai varbūt nevajag samazināt. Nu, es vienkārši domāju, 1000 tas ir gana daudz, nu, tāds varbūt paaugstu, vai tas ir, vai mēs sasniegsim vispār tādu skaitli kādreiz nobalsot šajā vietnē, ka cilvēki, 1000 cilvēki nobalsos par šo projektu kādu. Nu, tāds
es ātri atbildu, tā neatbildu neviens. Mums ir jācer, ka tā tam būtu jābūt, jo tad ir tā līdzdalība. Pretējā gadījumā mēs jau baidāmies paši no sevis. Ir, varam, ir mērķis, ir skaitis, ko daram. Ja, Guntis gribēja.
Es domāju, nu, ja mēs uzliksim tikai 500, nu, ja kāds ir ļoti, ļoti cilvēks, kas deg par to savu projektu, viņš, piemēram, ieiet vienā un pieņemsim šī brīža Dobeles pirmajā vidusskolā, sarunā, datora klasēs, katrs skolēns vienreiz nobalso. Nu, labi, no 16
labi,
nevienā. Jau būs savākuši lielāko daļu. Jau tā kā...
Es tikai gribētu piebilst, ka neviens jau arī neatceļ šo te katru gadu ikgadējā nākošā gada budžeta sastādīšanu un faktiski, ja ir šāda laba ideja, pēkšņi uzrodās, tad faktiski, nu, tad tas nozīmē, ka kāds ir vai nu pamodies un nav bijis, teiksim, budžeta sastādīšanas laikā bijis aktīvs, bet katrā gadījumā tas varētu būt tāds, kā lai saka, nu, domes deputātu un sabiedrības, nu, kā lai saka, savstarpējas komunikācijas kvalitātes rādītājs, jo vairāk mēs ieklausamies savos iedzīvotājus, jo faktiski tādiem lieliem projektiem nevajadzētu parādīties, jo mēs jau viņus esam sadzirdējuši un ielikuši jau budžetā parastajā un esam cerējuši uz šo te gadījumu.
Es arī noteikti varētu piekrist šai redakcijai atbalstam un skatāmies pēc tam pēc situācijas nākošajā gadā atkal, teiksim. Atbalstam šādu neiem uz priekšu.
Visi jau šo, es te piekrītu, jo visiem šis ir otrais gads, kad šie līdzdalības budžeti tā kā tiek apritē iet to, ko pieminē arī otrs sedgars, kad visas pašvaldības meklē pareizāko ceļu un visu mums ir jāmēģina, bet katrā ziņā ir jābūt tam, ka mēs radam vērtību, nevis mēs šo vērtību izkaisam pa vienam santiemam kaut kur grāvumalā un visu. Es esmu par to, ka, lai būtu nopietnāk projekti, lai tie būtu vērsts uz iedzīvotā grupu vajadzību apmierināšanu un lūgums atbalstīt, un tie 1000 nav jābaidās. Mums jāpriecājas, lai būtu ne tikai 1000, bet 3 un 6000. Jā, vai ir jautājumi vēl? Vai varam visi kolēģi uz domu sēdi, un ja kas, tad varam arī, protams, diskutēt arī tur. Labi, paldies, tad šis jautājums ir izskatīts. Un vēzums domas sēdi. Sestais jautājums par atbalstu Latvijas handbola federācijai. Lūdzu,
jā, viesas. Jā, paldies, tā kā Linda Karloviča ir atvaļinājumā, tad es ziņošu par nākošajiem trim jautājumiem. Tātad pirmkārt ir saņemts biedrības Latvijas handbola federācija iesniegums, kurā handbola federācija vēlas rīkot U20 junioru izlasēju treniņu nometni laika posmā no 8. jūnija līdz 5. jūlijam kopā 15 dienaktis Dobelē. Un tur ir izrēķināts ārā gan svētdienas, gan svētki, un tāpēc arī ir tikai 15 dienaktis. Un ir sagatavots lēmuma projekts par to, kā atļaut biedrībai Latvijas handbola federāciju bez atlīdzības izmantot infrastruktūru sporta centra, sporta zāli, stadionu un telpas treniņu nometnes vajadzībām. Tajā skaitā naktsmītnes. Laika posmā no 2026. gada 8. jūnija līdz 5. jūlijam. Noteikti, ka izmantošanas laiks ir saskaņojams un noteikts arī ir sporta pārvaldes kontroli par, šo, par šī lēmuma izpildi. Lūdzu, atbalstīt virzītas domas sēdi.
Labi, paldies viestram. Nu, jāsaka, ka, ko viestums nepieminēja, šie sportisti lielāko tiesi visi ir Dobeles novada mūsu jaunieši.
Astoņi.
Jā, nu, jaunieši, jā. Līdz ar to tā mūsu iesaist vai vajadzība, protams, ir tīri merkantie, lai mūsu jaunieši var attīstīties, izaugt un sasniegt augstākus rezultātus savā handbola dzīvē. Un tā pašā reizē tā bija, es ceru, ka tās līguma būs paredzēts, ka viņi papildu šiem astoņiem, kas ir tieši Dobeles jaunieši, vēl papildus ņems tie, kas nav uzaicināti, bet potenciāli varētu tikt uzaicināti vēl trīs jauniešus klātāt kopā 11. Nu, lūgums būtu atbalstīt, jo līdzīgi lēmumu mēs esam pieņemši arī gan par pieaugušiem, gan arī laikam par jauniešiem. Tā, kolēģi, nē, nu kādi viedokļi, varam atbalstīt. Varam virzīt uz domas sēdi. Labi, paldies. Virzums domas sēdi. Septītais jautājums par finansēm piešķiršanu Dobeles novada darts sportistam Endijam Jānim Čamperam. Nu, tas darts, es nezinu, visu zinu vai nezinu, drīzāk mēs sauksim dažādos veidos, ka paši nesapratīsim, par ko jābalso. Tas šautriņu mešana latviešu valodā. Citādi mēs jau paliekam interesanti. Labi. Tad arī viestus Neinfelds, lūdzu, vārds.
Jā, paldies. Tad ir saņemts iesniegums no biedrības Latvijas dārts organizācijā, kur norādīts, ka 2026. gada jauniešu 18 Latvijas izlases sastāvā dalībai Eiropas kausa sacensībās ir iekļauts Dobeles novada sportists Jānis Endijs Čampers, un ka viena izlases dalībnieka līdzfinansējums ir 592,50. Ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka Latvijas dārts organizācija, organizācijai sportisti Endi Jāņa Čampera dalībai piešķirams finansiāls atbalsts 300 eiro apmērā. Un šis finansējums ir no sporta pārvaldes budžeta, jo ir neliels atlikums no augsts sasnieguma sporta. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Labi, paldies tā. Jautājumi.
300 eiro. Jautājums, viņš ir deklarēts Dobeles novadā vai viņš pārstāv Dobeles novada sacensībās?
Noprecizēsim līdz domas sēdē, bet manuprāt deklarēts.
Jo es
bet saprotu, ka... Noprecizēsim. Jā, okay. Jā, paldies.
Nē, es saprotu, tas ir mūsējais, no pēc tādiem teksta, bet vai ja tu tā prasi, vai
Ome ir mūsējā, bet vai kas mazdēls? Ome ir mūsējā, bet vai mazdēls, to vēl neuzzināt.
Nu, tā jau viņš zina. Tā, ka viestri jābūt uzmanīgam.
Labi. Deputāti kungs uzdeva jautājumu, noprecizēs.
Protams.
Jā.
Tā, vai varam izdīt uz domu sēt, kolēģi? Arī jautājumu uzdevējs piekrīt, ka varam vizīt domu sēdi. Paldies. Jā, labi, paldies. Un tad astotais jautājums, nu, šis gan laikam ir deklarēts, ir par finansēm piešanu Dobeles novada karpu mašinēšu sporta veida pārstāvim Robertam Lignickim. Lūdzu, arī pa finansu atbalstu. Lūdzu,
jā, tad ir saņemts Latvijas sporta makšķerēšanas federācijā ietilpstošās biedrības karpu makšķernieku biedrība iesniegums, kurā lūgums piešķirt līdzfinansējumu Dobeles novada iedzīvotājiem Robertam Lignickim dalībai pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā jauniešiem U25 vecuma grupā, kas norisināsies šo vasaru Jēkabpils novadā. Un katra dalībnieka finansējums, līdzfinansējums ir paredzēts 1000 eiro, bet ir sagatavots lēmuma projekts, kurā mēs atbalstām Roberta Lignicka piedalīšanos ar 300 eiro apmērā. Un piebildīšu, Roberts Lignickis ir 21 gadu vecs, Dobeles novada iedzīvotājs. Un kā es šodien runāju ar šīs karpu makšķernieku biedrības prezidentu, tad tad esot ļoti perspektīvas un drīzumā viņš varētu startēt arī pieaugušo izlasē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Labi, paldies tā jautājumu kolēģiem. Ir jautājums vai nav? Varam atbalstīt. Labi, tad virzīt uz domas sēdi, ja? Labi. Paldies, tātad līdz ar to apvienotā finanšu budžeta komiteta, tālsainis attīstības komiteta, izglītības, kultūras sporta komiteta, sociāla un veselības jautājumu komiteja ir noslēgta, visi jautājumi izskatīja, paziņoja par slēgto.